Radio Okapi.
Bansango na beto, Folkin Koso Mosière. Okapi.
Matondo mingi na bisika news ben baka masam na kulanda radio kapi ya kentangu sam na ben na kulanda basangu na beto na ndinga kikungu koso musiara afrika na tola kinzo nzulu. Mbuta luya luke na kutalaka mamba masonga sulula kabubi ya kiba pandisangu awa na Kinshasa ya tadilaka mingi ntiku ya mpa ya metadila kisala bazuzi ntumo na betu kuna vwanaka Jose de Chakte Mengampe Jean Ngoma Tatendula. Na Kivu ya nsi yake bantuma nkangu mendi maku katuka ntualisi ya kizunga na bau beta zabanyoso na mwa bantangu. Mpembe takonda vena kutubila mavwanga bimpumbulu kena kulanda kuna tantangu nyoso na tegitoki ya Ruchuru na Kivu wa Zulu awa ntumo na beta ntangu nyoso na mbanza goma begina dindiambu tavutukila yagu na inda batata babamba tala nkufe basangu na betu inda na yagu na mwa bantangu. Matondo mingi daka na bisika nyosu bayan bakama. Sabu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo. Mingi bayina kena kulanda betu na bako mine ya masi na vwanda pe ya kimba nseke awa na Kinshasa. Zuzi ya bame zingila kankanu tomepesaka kitumbu. To ya meko taka buloko kele daka vena insuwa na kuvuka na tiba nkudi nandi. Na diama meta dila kusambisa batu ndinga ya ya kela mbuta luyalu. Yake na kutalaka mama songa na masura yani vwanaka na yao tiba pandi sangu ya vwanaka bubia na buwala kimfumo Kinshasa mbuta luzolo bambi zolaka kutendula na nkangu ntiku ya impa ya metadra kisala bazuzi ntangwa Jose de Chakte Menga na ngejango mama koku.
Mkwalu yalu ya mamba busonga meza bisa nginu na yandi na ina metadila ngindu ya siku ya luyalu na ina metadila mingi mingi kufundama ya zuzi na tiliminadu ya nene. Samu na luzolo bambi kana zuzi mefundama samu na kubaka madezo ya bana. Bafana tilimisa yandi kaka na kisalu na yandi pebakanga ya yandi difuta. Kana mami kuziza zingila ndi nkanu ya buloko ya fuanati bakuza katusa yandi na kisalu. Na mutindu tiandi kele mpovi ya bazuzi mkwalu yalu ya mamba busonga. Nga mezabisati, samu na luyalu ya kele, samu na kunwanisa nkadulu, kubaka madesu ya bana na bisalu ya bazuzi. Samu na yandi, ya kele, ntitefeni tangu ya kusa pesa bitumbu na mutu kingandi ya kele, kukumisa ntadulu ya kufundama ya bazuzi, ntadulu ya kunata bazuzi bakuza sala bisalu na bau, na mutindu ya mbote. Luzolo ya bambi, metebusa ntima ya bantu na zulu ya ngindu, pe inzo ya kinzonzi, pesa ya yao dibanza na zulu na yao yafona kuzabati teri sindikali ya bazuzi metelimina ngindu ya siku ina ya kina kubakati ya kina kufuwa kisalu ya bazuzi sama ya metelimina jamba kubaka mutu ya imemisa msantiteveti ya ni kuzaka salave imbi ina
jango mama koko matondo mingi lukutaka na mbala makumi zoli na ntambwada ya kimvuka bainsi ya seleka kina kubasizaka petrol na ntoto na beto Afrika si mama kabubi ya awa na Kinshasa balu yalu ya ba insi ya hii, bame wakana kusala kintuwa ditiba kompani, ya kena kusala kabisalu ya kubasisa petrol, sabu na kutumisa luzingwa nkangu, na yao sanduku mosi ya mbongo na zina ya apa mesalama, sabu na kupesa maboko na kimvuka tabongisa mambu nyosu ya hii, mukembo mosi tazibuka mbazi na palidi peple awa na Kinshasa, sambu kaka na kumunisa mutindo abisalu ya petrol, kena kusala maka na ntoto na beto Afrika. Yafuwa na tibantalu ya matadantalu ya ba kompania kena kuteka kana inza kuzabana awa na mbanza Kinshasa libanza yae ya kela ba kompani zole ya prive mingi primo Kongo yafuwa na pe fondation entreprendre ba inzo nyoso zole yae kena kulendila kakutoma ya kimvoma awa na inzi na beto libanza yae ya zabana kana masulu ya ba uvonda kana yao na nkukila yae awa na bwala kimfumo Kinshasa ya seleka jambu yae ya kuzababantalu ya bima ta pesa inswa na kutumisa bisala munkiti ya vwana pe ba kompani ya tavwana diakave na lutodusu ya bisala mbula matadi kasi na kutuba ya banganga mayeli ya nkaka nzila yai ya lenda kuvwanda inda ya fwana ntete kuvwanda ti banti kwa mefwana kana mpe mbongo sabu na kusalama ya dibanza mutindu yai. Nzwa kinzunzi ya kivu ya insi biza pisaka na kuwa basangu na betu mendima kukatuka ntwadisi ya kizunga yai na kati ya bantuma nkangu makumi tatu na iya makumi zoli na zole bapo na kakukatuka yai ya ntwadisi ya kivu yansi na lukutakanu na bau ya kiluma bubi yai kubanda kiluma mazono befon simbatiti na kiluma bubi yai bantuma yai ya nkangu ya kivu yansi bafuana kake na kulomba na bantsangu, bafuana kake na kulandila bantsangu, ya kimvuka musa landila ka mutindo luyalo wa kizunga yai, sadila ka mbongo na yau na kulanda bantsangu yai, poto poto kele mingi na mbongo mutindo wa kena kusalamaka, ba ya seleka babu ya kadibanza, ya kulanda ntendula ntwadisi na bau, ya kizunga mpe bambuta nkaka luyalu ya kena kufunda manadiambu yai, Adolphine Ngoi, ntangu yei kele ya Michel Chirimwami.
Na manima kisalu ya ntangu yei ya mvimba, bantu mwankangu na kizunga, mebi misalukanu na bao na meso ya luyalu ya kizunga. Kivuka kuendaka fimpa, kuna na bilo ya ntuadisi ya kizunga, landilaka kitezo ya mambo makumi zole. Bayankaka metu bande, bamu nisaka msapi, tangu ya kupona. Samu na bayina kufu wa diambu, baba metu bande, bapo nakana kintueki, kimvuka ya bantumu ankangu melomba, ntuadisi ya kizunga, andibika kisalu. Nzila mosi na bambuta ya luyalu tatu, tika mosi na kalaka kedi ya tisaka kitini ya ntoto ya Uvira. Diambu wankaka ya ngolo, vwandaka tangu balu mbakati, bafunda pelesidani ya feki mutindo anike pekisaka minkiti, bandi mave kufuta mpako ya luyalu, zimbala vende, tangu angokaka, masolo balukaka. Batutubaka nde, bantumu wake na insu ave ya kufukusa ntuadisi ya kizunga na bambuta ya luyalu kana baku pesa bau tete diluwa kubaku kifuvila ve. Kutu ntumu wakangu mosi metu bande, bame sambisaka batu ya atamba la mosi ve na mambu bame fundila bao.
Adolphine Ngoi, betu kena kolanda kufonda kintuadi mpamba ve na kizunga ya Oriental, bantumu wa mingi ya nkangu kena kolomba kukatuka ya bantuadisi ya insu na bau ya kinzonzi na mukanda baso nikaka na kiluma makumi zoli na zolango na betu kena yao. Bantuma yai ya nkangu kena kuzabisa ti bambuta yai na lutolusu ya mbuta Leon Deon Basango. Ntwadisi ya inzo na bau ya kinzonzi ya kizonga ya Oriental. Kili diaka vena inzo ya komunisa bau mpe kudiatisa makuta kadu na bau kaka na kutuba na bau. Bambuta yai ba kili diaka vena kisalu ntsangu ya Aliana Alipanagama. Nange Adolphine Ngoi.
Yake bantumu wankangu makumi tanu na sambanu metu la diboko na mukanda ngo na kati ya makumi ivwa na sambanu yina kena kizunga ya Orientale. Kumina nana ke ya kimvuka PPRD, kumina mosi ya RD, batanu ke ya FR, ivwa ke ya Demokrate Uni, tanu ke ya Kretien Demokrate, pe nana ke na tika ve. Ntumu wankangu ata mosi ve ya kimvuka kufwa pelesidan ya bilo ya bantumwa metu la diboko. Bantumwa meda suka mti Tindu, baki saladi ya kambote vikonso mbala baki futulaka balukutakano na manima. Kana kisalu pekele kuna na bilo mwandambu ya bantumu ankangu kaka kemunikaka ya uina. Bamiso nika mukanda kutu bamelomba bilo ango ya panzana. Bala ndila nsiku ya makumi zole na tatu na mulongo nandi ya tatu. Yina kedi atisaki mfuka na bau. Tika wame monisa kiloko la fwete manisa batu ya kisalu kena bilo ya bantumu wa yankangu. Ngonde makumi tatu na sambanu. Leon Basango pelezidan ya bilo ya bantumu wa yankangu. Mebo kilisa lukutakanu mbazi kilumbu makumi zole na iya. Batu nandi nyonso ya kekusa pesa konso mtu mukanda ya kumonisa nde. Anime kukikatusa na kisalu.
MP Mendi Manso bola meka tono kukota na ndamu ya inzo wa kinzonzi ya kizunga ya Oriental. Lukano ya MP mezabana nima lukutakano ya inzo ya kisalo kalaka ya kimvuka ya politiki. Ya simamaka bubu ya awana Kinshasa na kutuba mbuta Ferdinandua. Ya kodeko ya kekinati ndinga vwanaka na lukutakano ya MP Mendi Maluzolo ya bantumo ya nkangu ya kizunga ya Oriental. Na kupona bantolisi na bau ya impana yao MP melomba na bambuta ya nkaka ya biro. Na kulanda mbandu ya ntodisi ya inzo ya kinzonzi ya mendima na kubika kiti nandi ya kimfumu na lizawisu ya basika kadandima lukutakadu ya kimvuka ya politiki ya mfumu ya insi melomba diaka na bantuma ya nkangu ya kizunga ya Oriental na kupesa bangindo wa mefonakana sabuna kutula batu na bisika bambuta ya mutindu ya bata kuiza bika yao. Betike na kumanisa basangwe na kivwa zulu wapi ngemba ya kieleka ya keleve na siti ya kiwanja kuna bake na kufwa batu na kubotola bima batu timinduki kena kuyibaka na bainzo wa batu mezabisa bantolisi ya tegitogi ya ruchuru kikuma ya mavonga ina ya kiminduki ya kemingi na maboko wa batu mingi na maboko wa bimpumbulu Bernardine Diambu.
Bamfumu ya teritwari ya Ruchuru kena wonga samu na kumona mutindu kukondo ngemba mebulema na kiwanza ya mesala bubu ngonde zole ya kena basivili tanu yi na bako fuaka tangu ya nkaka na basodato pena bimpumbulo yi na mesimba minduki na kiwanza mpena babwala mfinakani mutindu metuba mfumu ya teritwari. Samu na ntualisi ya teritwari ya Ruchuru kubwelama ya kukondo ngemba ke samu na bamambu mutindu na mutindu mbuta amisi kalonda samu na yanzi mingi samu tiba soda mekuma mingi baina kena kuyungana yungana na site yina basoda yina mekatuka na bizunga ya nkaka baki kaka awa na kiwanza veka nsimpeti na babwala ya mfinakani bwela diaka mpe basola yina bazo naka minduki toba de mob bao diaka ke mingi ya ondeke na kosala mavuanga mingi na teritwari na beto kansamu ba mfumu wa soda ba hii na kena kiwanja mavuanga hii na kena kusalema na ba FDLR mbena bipumbulu ba hii na ba mizio na mindugi toba de mob ba hii na kiawa na kiwanja ba mfumu hii na kaka mindi mati na kimvuka ya basoda ya kena basoda hii na kena kuyunga na mpama pamba ba hii na mekondo luzitu neti ya kena basoda hii ya bilotede na ruchuru metinda bao na busonga ya basoda na goma ba mefunda bao uti bako fuwaka ba civil kubaka ba kento na kingolo mpe kutina kisalu ya kisoda na goma bea mardini diambo samuna Radio Kapi
na lusa dusu wa gima nzango na nzila mashini ya nwela luzitu kabambi jango mama kukwa dolfini ngoi mpe konso msera Afrika meka tona kumanisa basango na ndinga kikongo
Okapi
Radio Okapi.